Talasszony.
Sétány. Eszterit. Jó. Trenótkó. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i pet i po minuta. Dobar dan. Ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama u ovom današnjem izdanju našeg programa Talasanje, prvi sat šetnja od 10 do 10.55. Drugi sat centralna tema od 11.05 do 12, a treći sat u ovom trenutku, tako se zove emisija, na programu od 12.15 do 13 časova. A evo ovde u Beogradu osvanulo divno sunčano, doduše sveže jutro, ali zaista pretpostavljam da će biti lep dan. Nema kiše, nema ni onog vetra koji duva prethodnog dana, pa eto, prethodnih dana, pa eto, možda možemo u tome da uživamo. A mi danas u prvom satu Talasanja uglavnom govorimo o mladima. Predstavit ćemo nekoliko njih, od mnogih koji su vredni i trude se da u onom što su izabrali budu što bolji. Možda je prava istina da su oni naša budućnost, kad kažemo oni, mislim na te mlade ljude, buduće nosioce svih važnih poslova, jer će to tako svakako da bude, ali oni koji nisu uhvaćeni u stanje inercije, tako viđeno u našem društvu pod naslovom ništa ne mogu da promenim, pa tako nema smisla da išta pokušavam. Ja verujem da ima mnogo smisla svaki trud i uložen napor da se nešto pokrene ili da nekoga pokrenemo i zato njima dajemo reč. Gošće šetnje na početku su apsolventkinje Fakulteta političkih nauka, trenutno na praksi u Radio Beogradu, predstavit će nam debatni klub fakulteta, podeliti sa nama iskustva, kako se to kaže, argumentovano vođenog dijaloga, a to iskustvo stekle su tokom učešća na brojnim međunarodnim i regionalnim turnirima. Čućete između ostalog i šta one misle o tome kako mladi doživljavaju radio kao mediji. U Kulturnom centru Grad sutra se održava još jedan humanitarni koncert Pojačaj, a sav prihod je namenjen beogradskim beskućnicima kao i nekoliko prethodnih koncerata. Akcija mladih volontera Crvenog krsta ima za cilj da inicira ljude da pruže neposrednu pomoć onima koji žive na ulici, eto dakle opet mladi ljudi. A naša treća tema posvećena je Danu Narodne biblioteke Srbije i novoustanovljenom Danu knjige. Reporter Radio Beograda 1 Teodora Jeremić posetila Odeljenje za zaštitu, konzervaciju i restauraciju biblioteke i zabeležila priču o čuvanju starih i vrednih knjiga o kojima brine ova ustanova. 10:08, ostanite uz Talas Radio Beograda 1, muzika.
Seems to disappear when you're lonely in New York. Sidewalks don't lead anywhere when you're lonely in New York. Rush hour traffic, not a soul around. The echo of your heartbeat makes the only sound. Broadway is a dead end street when you're lonely in New York. Rockefeller Center doesn't rock when you're lonely in New York. Central Park, just a parking lot when you're lonely in New York. The lady with the torch is your one and only friend. friend in the city that never sleeps. Your nightmare never ends. You trade Manhattan for a string of beads when you're lonely in New York.
Talasanje.
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 Let's
10 je časova 14 minuta, Talas i Radio Beograda 1, u toku je šetnja, prvi sat našeg programa Talasanje. Što se vremena tiče, rekoh već, u Beogradu sunčano i vrlo prijatno prepodne, ima i gradova gde je oblačno, na primjer u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu, sumaglice ima na Crnom Vrhu, to su sada planine, temperature su u minusu jedino na planinama, Kopaonik minus 3, Crni Vrh minus 2. U Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Negotinu 7 stepeni, u Novom Sadu i Zrenjaninu 6, u Nišu 5, u Kruševcu 4. Otprilike tako izgleda slika kada se govori o vremenu u ovom trenutku u našoj zemlji. A evo i naših gostiju koje sam najavila. Marija Simić i Jelena Tanasković su apsolventkinje Fakulteta političkih nauka ovde u Beogradu. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Devojke koje su ovde već nekoliko dana na praksi u Radio Beogradu, pa možda prvo pitanje, zanimljiv izbor, radio kao mediji. Evo možda Jelena da nam kaže, zašto ste se odlučile da dođete baš u radio? Šta vas je zanimalo?
Pa možda radio delo je onako kao prevaziđen medij, ali ja mislim da to nije slučaj. A mladi uglavnom smatraju da je radio medij preko kojeg samo slušaju muziku i uopšte nisu zainteresovani za neke dublje teme ili uopšte za zabavni program, ali mislim da kada studirate novinarstvo, bitno je da ste upoznati sa svim medijima, pa tako i sa radijem normalno. I praksa kao praksa sama je bitna, zato što na fakultetima, naročito na državnim, praksa izuzetno kratko traje i uglavnom se smatra samo eto, da je obavimo u roku od dve nedelje, mjesec dana, ali trebalo bi da bude mnogo što više prakse, jer to jeste zanimljivo i uvid u ono čime ćemo se kasnije baviti. Sama praksa, ovih nekoliko dana koliko smo već na praksi, del mi onako baš ostavila utisak, zato što mi dok učimo nemamo uopšte uvid u to kako sve to izgleda, tako da je zanimljivo, dinamično i imali smo praksu i desku, odnosno gledali smo kako se prave vesti.
Dobro, desk, da kažemo, to je srce svakog informativnog programa, da?
Da, i bilo je zanimljivo zato što kada kreće glavna informativna emisija, onako baš je užurbano i dinamično, tako da je bilo baš zanimljivo i sad ćemo još biti na praksi, tako da očekujemo da će biti još zanimljivije.
A evo i gosti se u samom radiju gde ste na praksi. Marija Simić je inače ovde i da nam malo ispriča o debati i debatnom klubu Fakulteta političkih nauka, s obzirom da zaista ta grupa, da li se to zove
otvorena komunikacija,
ljudi koja tamo stiče svoje iskustva i veštine u debatovanju, ima mnogo uspeha i u svetu i ovde u regionu, među njima si i ti. Pa da kažemo na početku slušalcima, šta bi smo rekli kada kažemo debata? Da li je to moć ubeđivanja ili nešto mnogo komplikovanije?
Zapravo to je kombinacija mnogo različitih stvari koje su vezane za naše izražavanje i uopšte kada hoćemo nekog u nešto da ubedimo. Poenta u debati je da je to baš veština. Mora mnogo da se vežba, zato što morate da imate osjećaj za vreme, jer imamo samo 7 minuta. Tako da morate sve vreme, morate bukvalno da multitaskujete, morate sve vreme da gledate na štopericu, da pratite svoje vreme, da gledate na papir gde su teze, da biste ispunili sve one stvari koje treba da pobijete, da biste ih najavili. Postoje određena pravila u strukturi, znači moraju da se najave argumenti, da se nabroje. Onda kad se dođe do svakog argumenta, mora se priča o njemu konkretno, da se da primer, da se da teza, da se da analiza, što znači pet zašto i sličnih stvari. Tako da ima mnogo peripetija i postavljaju vam pitanja tokom govora, tako da je u suštini mnogo vežbe potrebno, ali tu postoji taj talenat koji je neophodan. Morate opet i da nemate toliko veliku tremu, što opet ta trema se menja vremenom, znači lakše vam je vremenom koliko debatujete, iskustvo to promeni, ali opet morate da imate onaj inicijalni talenat i želju uopšte da čitate mnogo i da želite da pobedite uopšte tu tremu za govor pred mnogo ljudi.
Kada kažemo definiciju koja bi mogla da glasi argumentovano vođen dijalog, da li bi to značilo, Marija, da bi ti mogla danas na jednu temu da govoriš u prilog jednoj tezi i na istu tu temu da govoriš o suprotnoj tezi, na primjer da ubeđuješ ljude u dva suprotstavljena stanovišta i da to uradiš sa jednakim žarom i da možda to je vrlo zanimljivo, zar ne? Mislim da čovjek može zaista da stane na stanovište i jednih i drugih.
Da, to u suštini jeste najlepša stvar kod debate, zato što vremenom mi kad tek dođemo na debatu, nama je to čudno jer ne biramo poziciju, obično smo naučeni da branimo onaj stav koji nam je primamljiviji i samo se oko toga koncentrišemo kako da ga ojačamo što više sa što više argumenata i slično. Međutim, u debati je najzanimljivija stvar što vi 15 minuta pre same debate dobijete temu i dobijete poziciju.
I ne znaš da li ćeš govoriti za ili protiv.
I u suštini,
do 15 minuta
pre. Da, da, da. I vežbom mi u suštini ja bih mogla sada da vodim celu debatu ispred vas sa svim pozicijama, kako lupite vreme za jedan, za drugi.
Koliko ima pozicija?
Pa mi uglavnom debatujemo britanski parlamentarni model gde postoje prva vlada sa dva člana, prva opozicija sa dva člana, druga vlada sa dva člana i druga opozicija sa dva člana. I svaki tim ima neku svoju posebnu ulogu koju mora da ispuni u debati, a opet najviše se ceni koliko su vam argumenti bili jaki, na osnovu toga se pobeđuje.
Da, da bi slušalcima bilo jasnije, koje su teme najčešće? Su to, govorimo sada po segmentima, dakle, mogućim. Jesu to političke teme, jesu ili društvene u najširem smislu?
Ja bih u suštini... Ono što je meni srž svake debate je socijalna tema, društvena tema. Kako god ona da je oblikovana, kako god da je formulisana, na kraju se vodi priča o principima koji su bitni u društvu. O slobodi govora, o pravu na, o dužnosti države da vam pruži bezbednost, o vašem pravu na privatnost i slično. Međutim, teme su formulisane najrazličitije. Imate ekološke teme, ali uvek se na kraju vodi oko toga da li država nešto treba da uradi ili ne treba da uradi, da li narod treba da glasa za nešto ili ne treba da glasa na nešto i kakve će to posledice da ima po najšire slojeve društva, po celo društvo, po neku određenu grupaciju u društvu i slične stvari. A ima dosta tema oko obrazovanja, oko dece, na svakom turniru postoji neka tema o ženama, to jest kako da se reši njihov problem nedovoljno ostvarenih prava u društvima i to u najrazličitijim društvima. Nekada su nam teme čak i ograničene na neko konkretno društvo, a nekada ih mi sami ograničavamo zato što je tema suviše široka. To moramo sami da osetimo kad je to za nas isplativo u debati. Tako da ima mnogo strategije u debati. Ali iskreno, najgore su mi teme ekonomske, zato što koliko god ja da čitam o ekonomiji ili učim ekonomiju na fakultetu, kada krene debata o tome šta Evropska unija treba da uradi sa porezima, sa Grčkom, na generalnom nivou umem da vodim debatu, ali kada krene do onih sitnih detalja, šta uradi država, pa se desi inflacija, pa se desi...
To su sad već određena znanja,
da,
koja ti možda
nedostaju. To mi je najteže.
Da. Rekla sam već da ste osvojili mnogo nagrada, da ste zaista uspešni u ovim takmičenjima koja postoje širom sveta. U Evropi ste bili sad skoro u Berlinu, ili tako?
Da, bili smo na svetskom prvenstvu koje je održano u Berlinu i imali smo šest...
To je sad bilo u januaru, do januara.
Da, bilo je od 25. decembra do 5. januara. I od šest timova naših koji su išli, svi su prošli u, to se zove break, prošli su u četvrtfinale, jedan tim je ispao u četvrtfinalu, ostali su svi prošli u polufinale, ali nažalost smo svi ispali iz polufinala, ali opet to je prilično veliki uspjeh s obzirom na to da je bilo 400 timova.
Iz koliko zemalja? Otprilike? To baš onako široko postavljeno, iz evropskih, iz...
Da. Pa sad ne bih znala tačno da nabrojim koliko je zemalja bilo, ali iz cele Azije, Kina, Japan, Indonezija, Malezija, Australija, Amerika...
I Evropa, naravno.
Evropa najviše timova obično šalje.
Da, i ko slovi kao najjača grupa, iz koje zemlje?
Na svetskom nivou, trenutno godinama već, prvi u debati su sa Monaša iz Australije, a tu su i Harvard i Oxford, Cambridge, a u evropskoj debati, da, ostrava su najjača, Cambridge, Oxford i Irska, posle njih je Holandija i onda dolazimo mi.
Pa to je visoko.
Pa, prilično.
Da. Da li to znači da imamo prirodno talentovane mlade ljude ili uopšte ljude za moć ubeđivanja u razgovoru i koliko je talent značajan, to si već nagovestila u ovom poslu?
Ja mislim da nije stvar toga da mi generalno u naciji imamo prirodno talentovane za govor. Mislim da je to kod nas baš prirodna selekcija, pre nego što se uopšte dođe na debatni klub, zašto su nam mladi toliko generalno malo zainteresovani za bilo šta, tako da ljudi koji dođu na debatni klub su ljudi koje baš interesuju stvari, jer naterati nekog našeg studenta da se bavi nečim što je vezano za van nastavne aktivnosti je velika muka, tako da oni koji dođu znate da su tu 100%, tako da radimo sa vrlo kvalitetnim kadrom. Ja sad, pošto debatujem 5 godina, ja sam koordinator srednjeg kursa, tako da predajem debatu uz to što debatujem i on mnogo su zainteresovaniji od ljudi generalno na fakultetu.
Da, inače, Marija, rekla si mi to na početku dok smo se dogovarale da u svetu to može da bude i zaista profesionalni izbor. Dakle, kod nas to ne može da se unovči, ne možeš se baviti i biti debater. Ali svakako ima smisla uključiti nekog da vam rešava problem na nivou razgovora i ubeđivanja ko ima tu veštinu i ko zna, jer tu ima i nekih psiholoških, jel zar ne samo govornih atributa koje treba upotrebiti. Je li zaista u svetu to posao koji je plaćen?
Da, zato što ako ste vi dobar debater i dokazali ste, osvojili ste neka velika takmičenja i slično, vaš matični fakultet će vas uzeti da budete debatni koordinator. To je ovo što mi radimo iz otvorene komunikacije, međutim mi to radimo bez plate. Oni dobijaju platu za to, to je kao profesorsko mesto, njihov zadatak je da treniraju njihove debatere. S druge strane, debata kao nešto čime se bavite van škole je mnogo cenjeno u inostranstvu, jer prvi primjer je to da samo jedan od svih britanskih premijera nije bio debater. To se veoma ceni. To su obično bili debateri koji su bili najbolji u njihovim debatnim klubovima. Oni baš koriste debatu da treniraju ljude za profesije gde je neophodno da imate dobru argumentaciju i slično. I nije tu stvar samo intelekta gde vi možete da smislite dovoljno dobre stvari, a opet nije ni stvar samo vežbe gde umete da izvežbate da za što kraće vreme kažete dođete do poente. Već je tu dosta i oko tog psihološkog što ste napomenuli, to je da vi umete dobro da sakrivate tremu, da vi umete da prepoznate to šta je kod ljudi ono što će im najviše privući pažnju. Pošto imamo samo 7 minuta i sudije sude po ceo dan kad ste na turniru, vi morate već u uvodu da ih navedete nekim izborom rečenica ili to kako vi počinjete vaš govor. Vi morate da ih zainteresujete za vaš govor i morate da birate takve rečenice konkretno kad gledate sudiju kako se ponaša, da podižete ton ili spuštate ton, da umete da osetite prostoriju i da naterate njega da vas što pažljivije sluša. Tako da ima tu mnogo psihologije.
Mnogo sličnosti sa radioditeljstvom, pa preporučujem da možda i to bude zaista izbor zanimanja, samo što je, šta je teže, dakle isto tako imate, na primjer, 7 minuta kao mi sada ovde za razgovor, isto morate početi zanimljivo, ako želite da to bude slušano, da zainteresujete ljude, samo što ne vidite reakcije, morate da ih pretpostavite, što je još gore.
Da,
jer sudije su po kućama, šalim se, naravno, naši slušalci. Ali svakako mi je drago da ste bile gošće, barem i na kratko ovde u Radio Beogradu. Eto, poštovani slušalci, možda su ovo budući radiovoditelji baš odavde, ćete ih možda slušati jednog dana, ali za sada su to absolventkinje na Fakultetu političkih nauka. Marija Simić i Jelena Tanasković bile naše gošće u šetnji 10 i 26 minuta.
Eko.
Martu Mardanjanu u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pjero Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi anđele 22. aprila, Mardanjanu je doživljaj.
Jedan reditelj zauvek je promenio istoriju filma, a za njegov uspeh zaslužna je jedna žena, Anthony Hopkins i Helen Mirren u filmu Hitchcock od 28. februara u bioskopima.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Priprema
Pozor
Fest
od 22. februara
do 3. marta
najbolji filmovi sveta u dvoranama
Sava Centra, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda
i u bioskopu Fontana. Međunarodni filmski festival u Beogradu.
Najbolji filmovi sveta.
41. fest.
Eko.
Goran Marković i ja radimo od 70. godina. Počeli smo već tamo negde 75. 6. na televiziju, pa onda 7. prvi film specijalno ispitanje i onda sam ja radio sve njegove filmove do ovog poslednjeg Falsifikatora, premijera u martu, i da smo eto kroz tih 40-ak skoro godina prošli kroz gomile tih filmova, televizijskih emisija, pozorišnih predstava, dokumentarnih filmova i tako dalje i tako dalje.
Kompozitor Zoran Simjanović, gost muzičkog izdanja noćnog programa Radio Beograda 1. Od ponoći do 4 sa vama Ružica Ćirić.
Sportski spomenar.
Iz Arilja idemo za Beograd i baš toga dana se igra utakmica u istom autoviru i zastava i Zvezde i zastava Partizana. Šta je ovo sad, ja to ne mogu da shvatim.
Gost, fudbalski sudija Konstantin Zečević. Nedelja 3. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Talasanje.
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 Talasanje. 10:33, Radio Beograd 1, u toku je naša šetnja i evo novih gošći u našem studiju. Rekli smo da ćemo ovog prepodneva pažnju posvetiti mladima koji nešto rade i nešto pokušavaju da pokrenu i promene. Među njima su i mladi volonteri Crvenog krsta Palilula koji već evo nekoliko puta tokom zime organizuju pojača i koncerte u okviru svojih aktivnosti, ne bili pomogli humanitarno skupljaju novac od prihoda od koncerta, ne bili pomogli beogradskim beskućnicima. I ovo nije prvi put da o tome govorimo, ali najavljujemo sutrašnji koncert na koji su pozvani svi u Kulturnom centru Grad. Vrlo simboličnih 200 dinara cena karte, a sav prihod ide za prikupljanje sredstava za beogradske beskućnike. Milica Vidić je stručni saradnik Crvenog krsta Palilula. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
A Vanja Bursać, druga gošća, je jedna od izvođača na ovom koncertu. Dobar dan i vama.
Dobar dan i vama.
Ono što bismo da kažemo slušalcima, da ih eto upoznamo sa ovom akcijom, je da je ovo koji put da organizujete koncert i da to nije jedina aktivnost koja paralelno postoji u vezi sa beogradskim beskućnicima.
Tako je, ovo je četvrti koncert po redu koji organizujemo u okviru pojačaj akcije.
Osim ovoga, Crveni krst Palilula zajedno sa marketinškom agencijom The Kit i Licem ulice organizuje na Facebooku akciju Moj komšija bez krova, gde mi praktično apelujemo na građane da kada god vide nekoga kome je pomoć potrebna, njihovu komšiju koji nema krov, da sami priđu i da pomognu. Na taj način radimo na tome da podignemo svest građana o beskućnicima koji su praktično nevidljivi inače.
Da, i o njima retko ko da brine. U svakom slučaju, vi prikupljate sredstva, na jedan od načina su i ovi koncerti. I šta, kako shvatate šta im je najneophodnije, gde usmeravate ta sredstva i šta ste im do sada pomogli?
Pa, mi imamo jako dobar kontakt sa beskućnicima i prosto pitamo ih šta im je potrebno. I na taj način odredimo kako ćemo usmeriti sredstva prosto. Ovaj poslednji paket je uključivao vreće za spavanje, donji veš i jedan manji paket hrane. U prethodnom su bile kabanice, baterijske lampe i slično. I na taj način smo eto kao kompletirali ovaj paket na koji smo potrošili novac od koncerta.
I kakva je poseta ovim koncertima, Milice? Da li zaista dođe mnogo ljudi? Da li ih zainteresuje muzika ili ih zainteresuje i taj humanitarni vid ovog okupljanja? Jel?
Odziv je zaista odličan. Na prošlom koncertu smo prodali preko 450 karata, što je nešto više od 90.000 dinara, što je bilo stvarno neverovatno. Mi smo svi bili potpuno oduševljeni i ljudi prosto reaguju i na muziku i na taj humanitarni deo. Mali deo njih dođe samo zbog jednog ili zbog drugog, nekako je uvek to u kompletu.
Da li vi poznajete beskućnike kojima nudite i pružate pomoć sad tokom ovog vremena, od kako radite za njih ovako nešto lepo?
Naravno, oni često svraćaju kod nas u kancelariju i posede malo, popije s nama kafu, družimo se, dobiju od nas neke knjige na čitanje i tako imamo zaista lep kontakt s njima.
Kad organizujete koncert i kad, koliko vremena prođe do nabavljanja pomoći i uručivanja iste? Da li to brzo radite?
Pa to sve zavisi zato što se mi trudimo da najbolje moguće potrošimo taj novac. To jest obično od osoba od kojih kupujemo, odnosno od firmi, tražimo i da nam daju neki mali popust ili slično, pa onda ta prepiska malo traje. Onda zatim beskućnici nemaju mnogo vremenski organizovan život, pa ih je i teško skupiti na jedno mesto i to im podeliti, ali uglavnom je period negde oko mesec dana.
A da li ima firmi koje poklone nešto kada čuju a čime se bavite?
Naravno, evo ovaj odličan primjer je kompanija Extreme Intimo, koja nam je ovom prilikom će donirati donji veš za beskućnike, kao deo ovog poslednje pojače.
A zanimljiva je priča oko vašeg aparata za kafu, koja možda posluži kao sličica i dokaz koliko ste se zbližili sa ljudima koji nemaju krov nad glavom, barem na vašoj opštini.
Da, pa oni su nam rekli, malo je ružno da stalno vi nama nešto poklanjate. Našli su jedan odličan i funkcionalan aparat za kafu i očistili ga, oprali, doneli ga nama i on stvarno radi i koristimo ga.
I vi pijete kafu.
Tako je.
Lepa pričica. Vanja Bursać, da i nju uključimo u ovaj razgovor, je zapravo DJ. I ono što ćemo vas zamoliti je da malo kažemo nešto više o koncertu, jer kažu da posle beogradskih alternativnih bendova i gitarskog zvuka na red došao elektronski. To će biti sutra uveče.
Da, i tu je podrška malo starije i malo mlađe ekipe. Tu je Indigo Stronic, koji je, to su troje ljudi koji su, Marina se tek malo kasnije njima priključila, dva Miloša su tu od početka, još od 96. godine negde gradili scenu i pratili kompletan elektronski, a i gitarski zvuk, i tu je DJ Flip, koji je ovako dosta popularan u ovim krugovima klabinga, da tako kažem. Tu sam ja kao najmlađi član te ekipe i bend, hor-orkestar, koji onako ima jedan vrlo interesantan zvuk i vrlo jedno interesantno onako izvedbu svega toga, i to isto onako interesantan repertoar.
Koliko je, Vanja, popularna ova elektronska muzika ovde u Beogradu? Kakva su tvoja iskustva?
Pa jedno vreme, krajem 90-ih, početkom 2000-ih, je bila izuzetno popularna. I onda je bilo onako neko stanje potpune inercije, i sad recimo u poslednje dve godine se to ponovo onako vraća na velika vrata i postaje sve masovnije i masovnije.
I zanimljivo je, devojaka DJ-eva u koje ti spadaš, ja ne znam da li ima baš mnogo ovde.
Pa ne naročito, ali evo sad kako
se kako to probudilo,
vreme,
da.
Kako vreme prolazi, hvatamo i mi devojke taj talas i sad već ovako nije više na prste jedne ruke.
Jel možemo pozivajući ljude na koncert da kažemo šta ćete svirati, kako će to zvučati, izgledati, koliko dugo će trajati?
Pa to je uvek onako jako teško
odrediti
jer bitno je tu publika kako reaguje i na što je publika navikla, pa možda nekad dolazi do nekih promjena, pa se to menja, pa iz pola sata bude jedan čovek, pola sata drugi, pa onda dva sata jedan, pa opet, to je potpuno onako, zavisi sve od toga kako publika odreaguje na...
Znači jedna snažna interakcija sa publikom, je li tako? Eto, tako će to otprilike izgledati sutra uveče, ako vas zanima, dođite da čujete, da vidite i da pomognete zaista ljudima koji nemaju krov nad glavom i mnogo toga im treba, a eto, mladi volonteri Crvenog krsta Palilula su odlučili da se angažuju i tokom cele zime organizujući ovakve koncerte i mnogo drugih humanitarnih akcija pomažu beogradskim beskućnicima. Hvala vam, devojke, što ste bili gošće, što ste bile gošće Radio Beograda 1. Želim vam mnogo uspeha u ovom poslu.
Hvala vam.
10:40 minuta.
Yeah.
10:44, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. I sledi naša nova priča. Zovu ih doktori za knjige. Zvanično oni pripadaju Odeljenju za zaštitu, konzervaciju i restauraciju Narodne biblioteke Srbije. Ta značajna kulturna ustanova 28. februara, dakle danas, slavi svoj dan, pa je i ova šetnja kroz konzervatorske laboratorije sa konzervatorom Katarinom Kocić doprinos obeležavanju 181. godišnjice Nacionalne biblioteke, zabeležila Teodora Jeremić.
Ali moramo da idemo skroz do kraja, pa da onda krenemo nazad, da bi onda imali, da kažem, neki bolji uvid u kako je, neki tok, kako postupak ide. Ovo nam je, da kažem, neka prijemna soba. Ovde nam dolazi materijal sa teritorije čitave Srbije, jer mi smo centralna laboratorija za konzervaciju i restauraciju papira i pergamenta i kao takvi imamo zakonsku obavezu da konzerviramo i restauriramo sve što spada u domen kulturnih dobara. Znači, sva teritorija čitave Srbije, iz biblioteka, iz arhiva, crkava, ali i od privatnih vlasnika. I sve što prvo ovde dođe, postupak je takav da se prvo uradi sterilizacija. Uz pomoć ova dva kompresora i ovog creva usisava se vazduh iz spoljašnje sredine, prolazi kroz ovu, da kažem, glavnu mašinu. Tu se iz vazduha iz spoljašnje sredine istiskuje kiseonik i uz pomoć drugog creva se u ove unapred napravljene kese ubacuje vazduh bez kiseonika, znači gotovo čist azot. U te kese se ubacuje materijal čija se sterilizacija radi i tako zatopljen u te kese materijal stoji nekih 21 dan. Imamo mali problem sa takozvanim anaerobnim bakterijama. To su bakterije koje mogu da žive bez prisustva kiseonika, pa onda tu alternativno koristimo timol, to je jedna vrsta neke kristalne substance koja isparava i na taj način ubija te anaerobne bakterije i spore bakterija. Knjige, odnosno bilo koji materijal na papiru, ukoliko je štampana knjiga, može da se pere. Kada se završi proces pranja, listići se ovde suše na ovim sušilicama, znači prirodno sušenje u toku dana je sasvim je dovoljan jedan dan da se ti listići osuše i nakon toga se radi proces restauracije. Ovde evo sad imamo odmah da pogledate kako se radi i restauracija. Restauracija u stvari znači vraćanje izvornog formata. Znači tamo gde god nedostaje neki deo, dodaje se uz pomoć japanske hartije. Znači ta japanska hartija može da bude različite debljine i različite boje i biramo koju ćemo japansku hartiju koristiti u zavisnosti od samog lista čiju restauraciju radimo. Nakon restauracije listovi se presuju i mi koristimo ove mehaničke prese. Prvo se vrši takozvano vlažno presovanje, nakon toga bez vlaženja i kada se listići izvade iz prese, onda se oni ponovo slažu po numeraciju koju smo napred napravili i daju se knjigovescu da uradi ili nov povez ili da radi rekonstrukciju, odnosno restauraciju postojećih poveza, sve u zavisnosti od stepena oštećenja samog poveza. Nas vrlo često zovu doktori za bolesne i povređene knjige, a mi smo kao lekari. U principu ovo, mi se sad trenutno nalazimo u laboratoriji za konzervaciju i restauraciju, odnosno odeljenju za zaštitu, konzervaciju i restauraciju Narodne biblioteke Srbije. U najvećem broju slučajeva mi dobijamo knjige, ali u ovoj laboratoriji se od propadanja čuvaju svi pisani spomenici kulture. To su pre svega rukopisne knjige, stare i retke štampane knjige, ali i ostali materijal na papiru i pergamentu kao što su recimo mape, diplome, povelje, stare fotografije, likovni materijal na papiru i tako dalje. Naša laboratorija je inače kompletno rekonstruisana i obnovljena 2008. godine i tom prilikom smo mi dobili dosta nove opreme. Prošle godine smo dobili izuzetno vrednu donaciju američke ambasade, tako da se polako približavamo negde što se opreme tiče laboratorijama koje smo bar mi posetili i za koje znamo da kakve su u Evropi. U našem odeljenju radi 12 osoba i načelnik je Željko Mladićević, on je inače po struci diplomirani tehnolog. Onda imamo dva biologa, koleginica i moja malenkost. Zatim imamo dvoje kolega sa fakulteta primenjenih umetnosti, koleginica koja je baš primenjena umetnost i smer konzervacija i kolega koja je sa fakulteta primenjenih umetnosti smer zidnog slikarstvo.
Zatim imamo koleginicu koja je završila restauraciju Ikona, 4 restauratora, to su kolege koje rade sa srednjom školom, kao i 2 knjigovejstva. Kada smo počeli ovde da radimo, nismo imali nikakva predznanja o konzervaciji i restauraciji. Znači, svi smo učili, ja sam konkretno učila od starijih kolega, mog sadašnjeg načelnika i od drugih starijih kolega, i svi tako prenosimo u stvari znanje, kako ko nov bude primljen, mi tako ga obučavamo.
Bila ovo pričica koju je Teodora Jeremić zabeležila na Odeljenju za zaštitu, konzervaciju i restauraciju Narodne biblioteke Srbije, a povodom proslave Dana biblioteke, danas se upravo slavi taj dan, 28. februara. 10:50, slušate Šetnju Radio Beograda 1. Do duše sasvim pri kraju, za 5 minuta na našem programu je emisija Kulturi govora Srpski na srpskom, zatim slede vesti u 11 časova, a od 11:05 drugi sat talasanja, tema je hrana između propisa i prakse, kako je afera aflatoksin uzdrmala ceo region. Biće dakle reči o kvalitetu i kontroli namirnice i zaštiti potrošača i proizvođača, a autorka je Zorka Đukanović. Posle podnevnih vesti izveštaja o vodostaju na rekama sledi i treći i završni sat talasanja emisija U ovom trenutku, kada ću ja biti ponovo sa vama. Dotle ostanite uz Radio Beograd 1, muzika pa Srpski na srpskom. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. But Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
Amazing things that can come from some terrible night.